Veliki vojskovodja in osvajalec Aleksander Veliki je svojo vojsko prodrl vse tja do reke Int. In neka zgodba pripoveduje, da se je ta vojskovodja svojo vojsko znašel v puščavski deželi, kjer že dolgo časa niso naleteli na vodo. Vojska je imela resne težave in takrat je pritekel eden od vojakov k poveljniku Aleksandru Velikemu, v roki držal čelado z vodo. Aleksander Veliki je vzel to čelado in vodo zlil po tleh z besedami: za enega je preveč, za vse premalo. Dragi bratje in sestre, vsi živimo v tem času in lahko rečemo, da to Aleksandrovo dejanje lepo povzema ekonomsko miselnost, ki danes prevladuje v naši družbi. Za posameznike se zdi, da imajo vsega preveč, medtem ko se zdi, da je za vse nas, in če mislimo še na tako imenovani tretji svet, premalo. Ni potrebno, da smo ne vem kako pametni, da spoznamo, da je v tej miselnosti velika prevara, utvara ali ideologija, ki človeka zaslepi zgolj zaradi njegovega sebičnega pogleda. Današnji evangeljski odlomek pa nam prikazuje Jezusa kot novega učitelja. Povzpel se je na goro. Gora ima v svetopisanski govorici posebno vlogo. Je kraj srečanja med Božjim in človeškim. Kraj, kjer lahko človek vidi dlje in njegovo spoznanje prodre globlje. In ta dogodek se je zgodil v bližini judovske velike noči, njihovega paskalnega praznovanja, ki ima v svojem jedru spominjanje rešitve iz egiptovske sužnosti, ko so se ljudje podali skozi puščavo, kjer ni bilo vode, proti obljubljeni deželi, kjer se cedita mleko in med, iz sužnosti v svobodo, ki je mnogi niso poznali, ampak so po njej samo hrepenili. Dragi bratje in sestre, tudi mi smo na tej poti. In Jezus nam želi pokazati to smer obljubljene dežele, kjer bo svoboda srca, kjer se bosta cedila mleko in med. Nekaj hlebčkov in dve ribi. Jezus namenoma zastavi vprašanje Filipu, kje naj kupimo kruha, da bo ta množica jedla. In odgovor Filipa je odgovor nas vseh. Vedno imamo premalo, da bi delili. Vedno imamo premalo časa, da bi ga delili s drugimi. Vedno imamo vsega premalo. Vendar Jezus naredi tukaj pomemben korak naprej. Nekaj besed, ki jih evangelist Janez izpostavi, te besede nam pomagajo oblikovati alternativo današnji ekonomski doktrini, ki prevladuje. V Verjetno je nekaj med vami, ki ste obiskovali ekonomsko fakulteto ali management in veste, kako se posluje z denarjem, z delnicami in kar je temu podobnega. Dvomim, da bi kdo izmed profesorjev omenil ta evangeljski odlomek. In lahko rečemo, da tudi zaradi tega gre našemu domačemu, kot tudi svetovnemu gospodarstvu, tako kot gre. Jezus je vzel tistih nekaj hlebčkov in dve ribi. Zanj to ni bilo premalo. Poglejte, kako pomembno je, da znamo ovrednotiti pozitivno. Tisto malo, kar imamo, to malo, kar smo, kar nosimo v sebi. Kako lepo je, dragoceno, da znamo priznati, da je med nami vendarle vsaj nekaj dobrega, lepega, nekaj, na čemer lahko gradimo. In tukaj se pokazala tudi velikodušnost tistih ljudi, ki so s seboj prinesli nekaj malice, da bodo preživeli, če bi nekdo sam pojedel vseh tistih pet hlebov, pa še dve ribi po vrhu. Morda mu bi bilo celo slabo, vendar je bil pripravljen deliti z drugimi. Ni se nažiral, ampak je delil. In Jezus je znal prepoznati to velikodušnost, je sprejel to skromnost s hvaležnostjo. Zahvalil se je. In prepričan sem, da bi bilo med nami marsikdaj drugačno razpoloženje, če bi znali ohranjati hvaležnost. Marsikdaj je med nami preveč zajedljivosti, cinizma, tarnanja in pritoževanja. Hvaležnost pa nam pomaga, da znamo videti tudi znamenja Božje navzočnosti. Kot sem na začetku dejal, da znamo videti tisto malo, kar je lepo in dobro, in to vzeti za temelj, na katerem lahko gradimo. Hvaležnost, pravi sveti Frančišek, je tudi tista temeljna drža, ki človeka osvobaja, ker ga varuje pred posesivnostjo, da bi si nekaj prisvojili v enem strahu, da nam bo to nekdo drug vzel, ukradel. Vse je Božji dar. In takrat, ko sem pripravljen sprejeti to dobrino kot Božji dar, bom ob njej svoboden. Ne bo me ogrožala, drugi me ne bodo ogrožali. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Vedno bo med nami strah, da nam bo zmanjkalo, če bomo nekaj delili z drugim. Kdo pa z mano deli, to bo vedno lahko izgovor, da ne bi naredili tega ključnega koraka in delili z drugim to, kar smo, to, kar imamo. Hvaležnost pa nas osvobaja tega strahu. Kot je rekel sveti Frančišek svojim bratom, če greste po cesti in vidite ubogega, ki potrebuje vašo suknjo, če takrat vi ne potrebujete bolj kot on, ste dolžni deliti z njim, mu jo dati. Kajti Bog vam jo je dal na posodo, do tistega trenutka, ko boste srečali nekoga, ki jo bolj potrebuje kot vi. Bratje in sestre, vsem nam so te Frančiškove besede v velik opomin in izpraševanje vesti, kaj počnemo z darovi, ki so nam podarjeni, ki je naša odgovornost. In samo ta hvaležnost nas bo spodbujala in izzivala, da bomo tudi mi delili vedno znova naprej. Da bomo tudi o ljubezni, ki je iznajdljiva, iskali novih načinov, kako odkrivati ljudi, ki so v stiski in kako pristopati k njim, da jih ne bomo svojimi dejanji dobrodelnosti poniževali, ampak jim pomagali odkrivati njihovo lastno dostojanstvo. Tako nam Jezus danes daje močan poduk, kako naj bi naša ekonomija zares izgledala. Ekonomija, ki ne razčlovečuje, ampak počlovečuje. Ekonomija, ki je lahko Božja ekonomija, ali kot rečemo, Božji načrt odrešenja. Kajti na tem svetu ne živimo kot osamljeni otoki, ampak kot bratje in sestre. Bog nas je poklical skupaj, ni vsak v svojem kotu doma, ampak prihajamo skupaj pred Boga, kajti naši medosebni odnosi so kraj srečanja z Bogom, so kraj, kjer se v resnici dogaja odrešenje. In skupaj smo prišli tudi pred našo nebeško mamo, ki jo kličemo Marija, pomagaj. V svojem naročju drži Jezusa, vendar se ga ne uklepa. Izroča nam ga naprej, nam, kot odrešenika. In zato je njeno naročje, materinsko naročje, tako zelo svobodno, da lahko sprejme prav vsakega izmed nas. Ga objame na isti način, kot objema svojega sina Jezusa. In na tem romanju danes okrepimo vsi skupaj svoje zaupanje, da smo tukaj pri Mariji vedno doma, sprejeti, in da bomo tukaj tudi našli tolažbo in pomoč, ki jo potrebujemo, da bomo z vso zvestobo in pogumom hodili za Jezusom.